halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org. Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka maanta ee Radio Ergo. Waa Arbaco, taariikhdu ku beegan tahay 26-ka bisha 6-aad ee Juun, sanadkuna waa 2019. Qodobada aynu maanta idinkugu hayno idaacaddayadana waxaa ka mid ah: mashruuc lagu taageerayo xoolo dhaqatada iyo beeraleyda ay saameeyeen abaaraha iyo daadadka ka dhashay roobka oo laga fulinayo deegaano ka tirsan Puntland; urur maxalli ah oo ka shaqeeya deegaanada Soomaaliland oo sheegay inuu yaraanayo qaabka gudniinka fircooniga ah ee gabdhaha loo gudo; dhalinyaro deganaa xeryaha Barakaca ee magaalada Gaalkacyo oo ka faa'iidaystay farsamada korontada noloshoodana wax ka beddelay. Barnaamijka Tacab ee maantana waxaad ku dhegaysan doontaan beeraley ku nool 6 tuulo oo ku yaala gobolka Shabeellaha Dhexe oo samaystay kanaal ay ku waraabsadaan beeraha oo roobka ku tiirsanaa. Wararka qiimaha xoolaha, barnaamijyada dhaqasho iyo tignoolajiyadda ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka hore se ku soo dhawaada wararka arrimaha bini'aadamnimo ee maanta, waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdulqaadir Socdaal.
Dhowaad 75,000 oo qaxooti reer Konga oo soo gaaray dalka Uganda tan iyo bilowgii bishan Juun ayaa xaaladda qaxootiga ee dalkaasi sii cakiray. Dagaalada soo cusboonaaday ee u dhexeeya kooxaha Hema iyo Lendu oo ku wada nool waqooyi bari ee dalkaasi ayaa sababay in celcelis ahaan 311 qof maalinkii ay u soo tallaabaan xuduudda dalka Uganda. Tiradani oo ah mid aad uga sarreysa tii bishii May oo ahayd 145 qof maalinkii. Imaanshiyaha qaxootigan cusub ayaa waxay tilmaan ka bixinaysaa gaboodfallada ka jira gudaha waddanka Kongo. Wararka ka imaanaya dalkaasi ayaa sheegaya in kooxaha hubeysan ay weerareen tuulooyin ku yaala gobollada colaadda ay haraysay ee Ituri. Dadkan soo gaaray dalka Uganda ee kasoo hayaamay gobollada Ituri ayaa lagu qiyaasay tiro ahaan inay gaarayaan 300,000 oo qof. Qaar ka mid ah qaxootiga imaanaya ayaa la sheegay in ay la soo guureen agabkoodii, taa oo ka dhigan in muddo ah inaysan u laaban doonin dhulkooda, halka kuwa kalena ay keliya wataan wax aanan ka badnayn dharkooda. Ku dhowaad 3 meelood meel dadka soo qaxay ayaa ah caruur ka yar da'dooda 18 jir. Sida ay sheegeen dadka qaxootiga, dad kale oo badan ayaa la filayaa inay soo gaaraan dalka Uganda. Dadka qaar ayaa la sheegayaa in kooxaha hubeysan ay u diidayaan inay ka baxaan Kongo, halka kuwa kalena ay isku taxalujinayaan inay ku soo baxaan duuma ee Kristen. Roobab dhowaan ka da'ay gobolka Mubuti ee dalka Mali ayaa sababay daadad, taasi oo sii adkeynaysa xaaladda cakiran ee taagan. In ka badan 50,000 oo qof ayaa barakac ku ah deegaanadaasi. Waxaa hadda jira dadaallo gargaarka bini'aadamnimo oo lala beegsanayo qoysaska ugu nugul. Tan iyo toddobaadkii hore, ilaa iyo 800 oo qof oo barakacyaala ayaa la siiyey tendooyin, iyadoo 70 kalena ay heleen marakaneecooyin, dhar, kabo iyo waxyaabo kale oo ay qaybiyeen hay'adaha caalamiga ee socdaalka IOM. Waxaa la qiyaasayaa in dadka ka badan 210,000 ay u nugul yihiin, islamarkaasina ay wajahayaan xaalad cunno yarya, inkastoo 200,000 ay heli karaan biyo nadiif ah oo ay cabbi karaan. Xaaladda barakac ayaa sii kordhinaysa baahida adeegyada aasaasiga ah ee bulshada. Roobabka culus ayaa sidoo kale burburiyey 304 tendooyin oo ay barakacyaasha deganaayeen. Qoysaskan ayaa deegaano ka dhigtay dugsiyada waxbarashada ee deegaanka. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya ayaa tallaalka qorgooyaha ka bilowday 5 gobol oo ay ka mid yihiin Mandera, Wajeer iyo meelaha kale ee looga cabsi qabo in uu ku faafo xanuunkan, maadaama ay xuduudda la wadaagaan Ethiopia, Koonfurta Suudaan iyo Uganda. Talaalkan ayaa lala beegsanayaa 3 milyan oo qof oo da'doodu dhexayso 1 sano jir ilaa 29 sano jir. Xanuunka qoorgooyaha oo si fudud u faafo ayaa saameyn ku yeesha maskaxda iyo lafdhabarta. Calaamadaha ama astaamaha uu leeyahay xanuunka waxaa ka mid ah madax xanuun, qandho, muruq xanuun iyo inuu qofku dhibsado iftiinka. warkii aad kala socoteen dhageystayaal idaacadda ergo wanaagaynta cid oo warkayaga seegay waxay dib u daalacan karaan barta aanu ku leenahay internetka radio ergo.org markana aan dib idin kugu celiyo leila abdi maxamed iyo qaybii kale idaacadda
waagaag dhageystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan waxaad naga maqashaan muujada gaaban ee 16 mitirban haddaynu ku hormarno barnaamijkayaga maantana ururka nafis oo ah urur maxalli ah oo ka shaqeeyo arrimaha haweenka ayaa sheegay inuu sii yaraanayo qaabka gudniinka fircooniga ah ee gabdhaha loo gudo gudoon axmed xaashi oo ka tirsan ururka nafis ayaa sheegtay in waalidiinta qaar ay geynayaan gabdhahooda goobaha caafimaadka si loogu gudo wariyaha radio ergo ee magaalada Hargeysa Ilyaas Cabdi Cali ayaa wareystay gudoon waxana markii hore uu weydiiyey heerka iyo tirada Soomaaliland uu ka marayo gudniinku
Soomaaliland oo dhan gudniinka gabdhaha researchkii ugu dambeeyay nafis soo saartay wuxuu marayaa 99.8% in lagu sameeyo hablaha oo dhan gudniinka gabdhaha een marka waa waxa kaliya ina waxaan hablo la taaban oo sidoo Ilaahay ku abuuray lagu sii daayaa waa dibic laba laakin kan fircooniga ah kamida qayb kamida gudniinada 65% ayuu marayaa marka kan def waa gudniinku afar nooc uu qaybsamaa marka noocan hablaha la toole la jirjiray jirkeedii ee da Soomaalideen oo aad caan ka ugu hayd ayaa 65% maray wulimana aad ugu badan miyada iyo dhulka tuulooyinka marka magaalooyinka uu ku yar yahay
marka warbixinta aad sameeyneysaan in magaalooyinka imisa qof aad ku wareysateen ama imisa hooyooyina
in research kan waxa laga sameeyay Soomaaliland oo dhan lixda gobolo waa la tagay in inta la qof ee la wareystay waxay ku dhawaayeen 2000 qof oo loo dooranayay si aan isku xigxigina la selection lagu sameeyay randomly si loo soo dooranayay markaas waxa laga sameeyay Soomaaliland badan ilaa boon dhexda gobolba MCH-da la wareysanayay hooyooyinka ayaa la wareysanayay waxay ka hadlaysaa marka gudniinka maad sameysaa halku maraya loo ogaanayay waxa loo ogaanayay dadku xataa maxay rabaan inay sameeyaan oo inta badan inay kasoo baxday inay doonayaan inay sunno u soo wareegaan oo ay kan dhibta badan ay ka yimaadaan
marka labada kun ee hooyooyinka ka sameeyeen xageebaad ku horaysan deegaanada waa kasoo horaysan
meelahooda loogu tagay lixda gobol dhan baa la tagay gobol kasta saddex degmo la qaatay saddexdiisii degmo ayaa la soo wareystay marka waxa loogu tagay waliba MCH-yada hooyooyinka ku xidhan yihiin ayaa MCH-yada la doortay MCH-yada lagu soo wareystay
deegaanada lagu wareysanayay dadkaasi joogeen ma la idin sheegay cid gudniinada sameysa ama xilliyada la sameeyo
gudniinada waxa sameeya dumar dhaqameed ayaa ugu badan oo shaqadoodu yahay oo gobol kasta waa ka caana waa lagu sheegayaa dadka sameeya soo kale waxa jirtay idna warbixin aan ka sameeynay ba dumar ka sameeya lagu ururinayay oo saddex gobol oo Soomaaliland aan ka sameeynay markaas imka laakiin waxaad moodaa inay ku soo kordheen dumar bahda caafimaadka oo assessment ayaan dhawaan soo saarnay waxaan ogaanay in 35% ay qayb bahda caafimaadka ka qayb qaataan oo waan kooyadii lagu yidhi fircoonigan uu dhib badan yahay dan sunnihi waxay raadsatay dadkii caafimaadka lahaa si ay inaynan tirada u dhiig bixin oo ay dhibtii uga yareyso marka qoladaas ayaa sameysa bahda caafimaadkuna imika magaalooyinka ay ku soo biireen
bahda caafimaadka waxaad ku wadaa dhakhaatiirta gudniinka sameeya
waxa neerska sameynaya waxa sameynaya umulisooyinka yacni qof leh khibrad caafimaad maaha doktorada sameynaya laakiin waa dadkan MCH-da hadii la doono loogu yimanayo hooyada ka dhalinaya neersiska dee fahmaya gargaarkii degdeg ah ee waxa sayada hooyadu ay ka fikiraysaa deynanteedii goob caafimaad loogu sameeyo
research markaas sameeyayseen Soomaaliland 3 milyan iyo bad qof baa ku nool 3 milyan barka imisaad u qaadatan haween
een harto gudniinkan go'aanka sheeshka marka sameeyneenay dhowr hab baan marnay habka koobad waxa la raadin inta questionnaire baan la diyaariyay questionnaire ka amseeshido dhan baa la tagay dad baa loo selectay loo dooray soo xugta soo ururiya oo taasi dumar kaliya u gaarheen amseeshido waxa ku xulun hooyo dhalaan haddana waxa la wax la raada focus group discussion oo rag gaara waaweyn loo sameeyay ragii dhalinyarada ha loo sameeyay caruurtii loo sameeyay hablihii dhalinyarada ha hooyooyinkii iyo interview waraysiyo lala yeeshay dadkii adeegan har dadkii gobolada ha noqdaan maamulayay in dadkii bahdi caafimaadka marka waxaan oran karaa wuxuu ahaa research Somaliland oo dhan research marka la sameynayo qof kasta lama taaban karo oo weyn ognahay dhibta ee qof kasta iyo kharashka u baahan tahay marka sample waxaa si fiican loo dejiyay qayb ka mid ah bulshada aan laga tagin
10 qof ama 10 hablood ee ku nool Somaliland ama guri wada jooga imisa qof ayaa lagu gudbin soo saaray ama lagu sameeyaa gudniinka hablaha
marka ku leeyahay 99.8 ba la sameeyaa macnaheedu waxay tahay Soomaaliland oo dhan wax hal inaan ka yar 100 hablood ba hal inaan ba ka badbaado ka yar waliba yani marka 200 hablood ha inaan badbaada laga yaabo marka guri kasta ama fircooni ka la sameeyo ama ba sunnaha la sameeyo gudniinka waliba wax la sii wado
tiradaas aad sheegaysay 100 hablood ba inaan ka badbaado marka gur kasta waa lagu sameeyaa
tabaan marka lagu leeyahay 100 hablood ayaa inaan kaliyaati walibana 0.2 la yiri buu ka yartahay halkiina yani 100 hablood marka la leeyahay inaan ba ka badbaada de waa wax guri kasta ka dhacaya ee waxa kala duwan nooc aan lagu sameeynay
marka aad eegto deegaanada uu ka dhaco gudniinku
deegaan oo dhan meel ay Soomaali joogto dhan waxan waa dhaqan walibana Soomaali kaliyaata maaha wax diin ku xidhan maaha waxa laga sameeyaa 28 wadan oo Afrikaana waxa laga sameeyaa wadamada bariga dhexe yani waa dhaqan uu la soo kala dhaxlay sad magaca ka arkaysan inaga weyn fircoon ka keenay marka oo ujeedada ka dambeysu waa dad aan kristaana sameeynaa qolooyin muslimiina sameeyni waxa uu sameeyeen hablaha inay ku ilaaliyaan qayb buu qof kastaba ka fikiray in hablihi uu yahay wax ilaalinaya inay guur ku hesho in yani xaggaas buu ka imanayaa marka meel kasta waa lagu sameeyaa
marka tirada waxa tiraa inaan kaliya guri kasta ka badbaadaysa ama 100 hablood ba inaan baa la badbaadinaya in ma isdhimi marka miso kor buu kacay
walaal halku taagnaa gudniinka markii hore wayn ogeyno waxa gudniin fircooniya ay dadka dhibaatooyinka hortayna qabsatay waxay tahay magacaynu khaladnay markaynu in turjumaynay oo gudniinka gabdha halkii laga oran lahaa waxa la sameeyay gudniinka fircooniga marka taas waxay nagu keentay marin habaabin oo inay dadku u fahmaan inay ka yimaadaan iyagu haday doonaan ki sameeynay inay magaci bedesheen ay koonay gudniinka iska diina sunna sameeyna marka wax qabadka la gaaray waxay nahay bulsho Soomaaliyeed oo 100 kiiba 100 gudniinka fircooniga waliba ka ugu khatarsan loo yaqaan type 3 ee ugu khatarsan sameeynaa horumarka laga gaaray waxay tahay wax laga xishoon jiray in laga wada hadlo maanta horumarka laga gaaray ama waxyaabaha la qabtay maxaa kamida in dadkii oran imka discussion keenay wadarkiisa odayaashi dhalinyaradii hablihi yaryara dadkii kala doon culimadii dhaqtaradii waa wax laga hadlayo maanta oo dadku way ka hadlayaan oo taas waa horumar maxaa horumar iyadana aan oran karnaa in 100 kiiba 30 hablood aynu ka badbaadinay gudniinkii dhibta badnaa ee hooyoyinka ku keenayay oo isaga qudhigiisa hooyadii ay uu yahay dhaqan adag way adag tahay adduunka waxa ugu adag in la bedelo waa yacni waxa loo yaqaano qof wux aaminsan inaad bedeshid marka inaynu maanta halkii 100 kiiba 100 fircooni laga sameyn lahaa maanta uu 5-6 maraya iyada qudhigeedu waa waxqaban oo inaynu dadkii bedelnay habli yaryara qaar aan gudniin dhib badan geysanayn lagu sameynay kaasna waa waxqaban
halkani waa Radio Ergo isha wararka arrimaha bini'aadamnimada
dhegeystayaasha danaynaya inay ka qayb qaataan barnaamijyada ka baxa Radio Ergo waxay soo wici karaan nambarka gaaban ee 2212 markana dhegeystayaal ku soo dhawaada wararka qiimaha xoolaha hubintan oo maanta in ku eegayno qiimaha lagu kala iibsanayo xoolaha ee suuqa magaalada Gurceel waxaan ka wareysanayaa wariyaha Radio Ergo Cabdirsaaq Xirsi Haajiro oo suuqa maanta tagay wuxuu iyaga waramayaa isbeddelka suuqa ka jira oo ay qayb ka tahay in maanta la waayay xoolaha dhaqaalka ah oo gabi ahaanba aan suuqa lagu iibinaynin. Waa tahay kaasina waxa uu ahaa Cabdirsaaq Xirsi Haajiro oo iyaga waramayay qiimaha lagu kala iibsanayo xoolaha ee suuqa magaalada Gurceel.
Leila aad baad mahadsan tahay. Maanta oo aan suuqa xaaladiisa soo eegay oo si aan qiimaha la kala siisanayo xoolaha u soo taliyo ayaa waxa maanta aan la kulmay Saciid Cabdi Maxamed oo ka mid ah dilaaliinta suuqa ee ariga ee degmada Gurceel. Wuxuu ii sheegay in maalmo dhaweed oo suuqu uu ahaa mid maaragtay arigu uu ku yar yahay isbeddel badan oo ka muuqdo oo ari badan aan maanta suuqa ku arkay. Ari wuxuu ugu sheegay Saciid Cabdi Maxamed oo dilaalka ah in uu gaarayo ilaa ari ku dhow 1500 oo neef oo reer Buraagu oo roob fiican ay da-een ay aad u soo safrayaan oo ay suuqa keenayaan xoolahooda. Xeerka qiimaha ee maanta ariga nooca qalinka ah, xeerka koowaad waxa uu marayaa $37, xeerka labaadna waxa uu marayaa $30, halka xeerka saddexaad ee maanta la kala siisanayo nooca qalinka ariga $28. Ariga dhoofka ah, xeerka koowaad maanta waxaa la kala siisanayaa $85, xeerka labaad waa $75, xeerka saddexaadna waxaa la kala siisanayaa suuqa degmada Gurceel $70. Waana ariga ugu qaalisan ee la kala iibsado ee saylada Gurceel. Markaan fiirino waxaa maanta meesha ka maqan oo aan suuqaba qiimo ka joogin ariga la yiraahdo ariga dhaqaalka ah. Saciid Cabdi Maxamed oo ah dilaalka aan maanta la kulmay waxa uu sheegay in bataatanba in uu meesha ka maqan yahay ariga dhaqaalka ah, taasoo uu ku sheegay in ay tahay isbeddel dhanka ganacsiga ah, waxaana uu yiri isagoo arrimahaas ka hadlayna.
Suuqu marxalado badan uu soo maray, maanta jawigiisu arigu sida uu yahay, sida uu ayaan ahaa jiray, iyo si u dhow maahan xoogay biciisu waxaad moodaa maanta inuu hoos xoogay u sarreeyo.
Hoos udhacaas maxaa keenay?
Ni wallaahi waxyaabo badanaa keenay. Arigiio hadda ninka leesago isku mida la kala riiba uu leeyahay, ninkii xoolaha keensadana ninkii gacanta ahaayna uu leeyahay, arigiio isku mida oo laba gacmood inuu u gado uu rabo, ninkii isku keensadana inuu isku gato uu rabo, arigiio isla ekeen dhibkaasa ugu badan. Midda kale meesha waxaa yaal arigii dhammaay sida u badan yahay wadanku xoogay sanaba ka daaday isaga aad u banaane, marka arigii uu iska daba yimid xoogay isaga iska daba yimid, biciisuna hoos u soo hooseeyaa oo dadku markii hore ari biciisu aad u waagi oo jiilaalkii arigu lacag fiican u lahaa deertana xoogay lacagtii arkayeen oo arigu xoogay ka hooseeyaa.
Salahan jiilaalkii qiimaha iyo hadda inta farqi u dhexeeya meeqa ayaa u gaaraya?
May wax badan aba u dhexeeya, arigii jiilaalkii la baayacay hadda laba baayici maayo.
Tusaale naga sii, meeqa u dhexeysa qiimo ahaan?
Wax badan u dhexeeya ariga hadda jiilaalkii oo kala 7-16 tahay, hadda waa 6-15.
$10
baa hoos u dhacay.
Ariga dhaqaalka ah isaga maanta maxaa kala siisanaya heerka?
May ari dhaqaala oo arinaasooda maba joogaba, sababta ay tahay wax dhaqaal gadaahaba male, suuqa way ku yiriyihiin ba ariga naasood ku hoos u dhigay dhaqaalkii, booskii dhaqaalka meesha ka bax.
Waa tahay Saciid, intaa kaga gudubno waayahay Haajiro, marka waxaad markii hore noo sheegtay in qiimaha ariga qaliinka ah uu aad uga hooseeyo qiimaha kale ee ariga lagu kala iibsanayo suuqa xoolaha ee magaalada Gurceel, sababta maxaa lagu sheegay?
Sababta waxaa lagu sheegay ariga maanta suuqa yimid oo ah ari aad u badan oo ari ilaa 1500 neef ku dhow, halka maalmo hore ay imaanayeen wax 500 ilaa 300 u dhexayso. Marka sidaas darteed arigaas badan ee maanta yimid waxa uu keenay hoos u dhac ku yimid arigii qaliinka ahaay ee magaalada lagu isticmaalay.
Waa tahay qiimaha kale ee xoolaha oo arigu qayb ka yahay, marka inoo sii wad.
Waa kordhida shaqada oo kale, maanta waxaa la kala siisanayaa $30 heerka koowaad, heerka labaadna waxaa la kala siisanayaa $25, heerka saddexaadna $20. Haddaan intaa uga gudubno ariga suuqa geela, maanta heerka koowaad waxaa la kala siisanayaa geela qaliinka ah $600, heerka labaad ee qaliinkan waxaa la kala siisanayaa $560, heerka saddexaad ee geela qaliinka ahna maanta waxaa la kala siisanayaa $500. Geela dhoofka ah heerka koowaad waxaa la kala siisanayaa suuqa degmada Gurceel $700, heerka labaadna waxaa la kala siisanayaa $600, halka heerka saddexaad la kala siisanayo $500 iyo $50. kila baqaalka ah waxa asagu ka maraya suuqa degmada Guraal $1,300 heerka koobaad heerka labaad $1,100 halka heerka saddexaad ee geela baqaalka ah degmada Guraal uu ka marayo $900 marka sidaas ay leeyla kala yihiin qiimaha xoolaha ee maanta degmada Guraal
waa taa marka haajiro waxa qiimaha aan ka dareemayaa in qiimaha lagu kala iibsanayo xoolaha Guraceel ay aad uga hooseeyaan qiimaha lagu kala iibsado xoolaha ee deegaano badan oo Soomaaliya ka mid ah marka maxaa la leeyahay waa sababtay in qiimaha xoolahu ay ka hooseeyaan kuwa kale ee deegaanada aan ka soo sheekeynayna maalmahan oo dhan
leelo marka dalalinta aad weydiisid isbeddelka qiimaha mar walba waxay sheegaan in maaragtay Guraceel ay tahay suuq ilaa iyo degmooyin gobolka Hiiraan ka tirsan Itoobiya deegaano kale ku yaalla Galgaduud qaybo badan oo ka mid ah marka isku socodka dadkaas iyo xoolahaas tirada badan ee ka imaanaya deegaano fara badan ayay mar walba u soo weeyaan dilaaliinta Guraceel in ay qiimaha xoolaha hoos u dhigto way jirtaa mararka qaar inay kor u kacaan oo ay qaaliyoobaan laakiin badanaa xoolaha halkan laga iibsado aad bay maaragtay raqiis u yihiin deegaanada kale ma kala fiirin
marka arrinta saameyn ku leedahay dadka xoolo dhaqatada ah ee suuqa xoolaha keensanaya intaas oo dhan u soo socday in xoolo ay iibsadaan oo ay ka manaafacaadaan
haleelo way ku leedahay oo waxa jira meeshi laga yaabo markii hore oo xooluhu qaaliga ahaayeen in qoyska heer guuraaga uu soo safarsado hal neef hadda ma filna waxa laga yaabaa saddex neef ilaa laba neef inuu soo safriyo si uu raashin ugu beddesho haafka sokorta ah oo kale halkan uu ka maraya $16 neef ayaa laga yaabaa in laga siiyo $20 taasoo dartii marka in sokortii uu doonayay iyo halkii neef ay isku baxaan baa laga yaabaa markaas darteed isbeddel way ku leedahay oo xeradoodii waxay noqonaysaa laba jibaar xoolihii ay markii hore ay ku baaxay bisha lahaayeen ama masruuf ay ka dhiga lahaayeen in ay ku korto oo ay xoolo badan soo safriyaan
caanaha naaska waxaa laga helaa difaaca koowaad gaar ahaan caanaha ugu horeeya dambarka kaasoo ay ku jiraan waxyaabo lidi ku ah bakteeriyada iyo fayraska kana hortagaya cudurrada waxay kaloo caanaha naasku kaalmeeyaan samaysanka habdhiska difaaca ilmaha caanaha naasku waxay isku xiraan hooyada iyo ilmaha xiriir toos ah ee ilmaha dhashay waa muhiim in hooyadu la yeelato waxayna abuurtaa xiriir maskaxeed waxayna kaloo leedahay dareen deganaansho diirimaad iyo qancid waxayna kaloo yareysaa dayacaadda ilmaha hooyooyinka nuujinaya waxaa u siyaadaa kalsooni iyo dareen inay ilmahoodii la joogaan caanaha naasku waa cuntada iyo cabitaanka keliya ee ilmuhu u baahan yahay lixda bilood ee ugu horeysa da'diisa looma baahnaa cunno iyo cabitaan kale waxaa la ciribtiri karaa nafaqadarida ku dhacda ilmaha lixda bilood ee ugu horeysa haddii la sameeyo naas nuujin baraxla caruurta yaryar ee lixda bilood gaartay naas nuujintu waxay u tahay aas-aas nafaqo waxayna ku caawisaa inuu ilmuhu helo caafimaad iyo koritaan ilmaha dhiciska ah ee la nuujiyo si fiican ayay u koraan jir ahaan iyo maskax ahaanba way ka fiican yihiin kuwa aan la nuujin
raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan waxaad naga maqashaan muujada gaaban ee 16 mitirban waxaynoo soo socdaa warbixino iyo wareysiyo aanu idinkugu hayno barnaamijkayaga maanta marka hore se ku soo dhawaada barnaamijka tacab oo uu soo jeediyo maxamed xasan
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeenni tacab toddobaadkanna waxaan ku soo qaadanaynaa beereley ku nool lix tuulo oo galbeed ka xiga magaalada jowhar dhinaca galbeed kuwaasoo tacabkoodu uu ku tiirsanaa roobka ayaa waxa ay samaysteen kinaal wakhtigan ay ku waraabsanayaan dalagyada u baxaya haddaba warbixinta arrintan ku saabsan waxaa inoo haysa wariyaheenna maryan sheekh cabdi oo gobolka shabeellada dhexe nooga soo waranta
kanaal biyaha ka soo qaada wabiga Shabeelle oo dhererkiisu yahay 13 km waxa uu hadda kanaalku waraabiyaa 1700 hektar oo ku beeran tahay digir, galley, masago iyo dalagyo qudaar ah. Odayaasha tuulada ayaa u saaray 8 xubnood oo gudiga qodista iyo maamulida kanaalka. Shiina Haaji Cabdullaahi waxa uu ka mid yahay odayaashaas, waxa uu sheegay in bilowgii hawsha ay adkayd markay timaado lacag ururinta.
Kanaalkaas la qodayo hektarkii markii baasha Bogleena la keenay, Bogleentaas saacadii 1,500 ay ku qodaa ilaa 1,200 ay marmar qaadataa. Daama roobka ay ku xumaadeen iyo laba neef leh, labada neef uu gadanaa ilaan wax la cunay neef qaalkiisu way galbadiyihiin. Qaabkaas aan sameyno.
Beeraleyda ku nool tuulooyinka Qalafow, Buula Haaji, Gumeys, Toonwiiraale, Eelnuur iyo Shimbiro wax dalaga maysan beeran 4 xilli oo la soo dhaafay roob la'aanta ku dhacday darteed. Taasina waxa ay ku dhalisay in ay isu tagaan oo qotaan kanaal beeraha oo hadda waraabiyo. Hektar kastana waxa ay ka qaadeen $107, lacagtaas oo ay ku kireysteen cagaftii ama boobolantii qoday kanaalka iyo xoogii kale ee shaqaalaha ku baxay waxay noqodayeen 14 bilood. Kanaalkan oo loo bixiyay kanaalka Tawfiiq hadda wuu shaqeynayaa, wuxuuse biyaha halkaas ku geeyay hawl adag. Waxa uu ka gudbaa 6 jid dhaqaale ay bundooyinka ku saaraan waa ku adkaatay beeraleyda. Waa kanshiina oo sharxaya farsamadaasi.
Matoor aan dhignay meeshii buunta aan tahay, buuntada laga saari lahay matoor aa laga dhigay. Waa 5 jiraa goysto, 5 jid oo macnaha magaalada kanaada weyn oo xamar iyo beledweyn isku xiro oo jid carriga la yiraahdo ayaa kuw ah oo magaalada Jowhar loogu safro oo 3 feel laga gooyo. Qaabkaasaa marka meeshii jidadkii ah dhibaataha ba-aanu u haysan galay. 6 matoor waxa waaye matoorkan biyaha lagu soo qaadaa. Biyahakan markuu soo bambeeyo wuxuu ka babaynaa meesha jidgooyada uu kanaalka sameynaa oo ka babaynaa meeshaasaa dubalaygelinaa buunta lama hayo. Kanaal uu kusoo shubaa jidgooyada kale meesha uu ka samaynaa haddana waxaa laga samaynaa muxuu ahay matoor kalaa ka sayaray. Matoorkaasoo haddana meesha ka babaynaa mutan 3 saas oo kale meesha jidgooyada uu ka samaynaa uu ka babaynaa. Kan 4 sidaas oo kale, kan 6 beerta lagu shubaa magarad.
Hadda tuulooyinka waxa ay rajaynayaan in ay dalag wanaagsan goostaan xilligan guga. Aadan Cumar oo ka mid ah beeraleyda waxa uu ku nool yahay tuulada Qalafow, 2 hektar ayaa waxa ugu beeran digir, galley iyo salbuko. Hadda kadib jiilaal iyo rooba waan abuuran doonaa, kaliya haddii webiga qalalo uunbaan aanan wax beeran doonin. Waxaan ka raysannay culeysyadii iyo walwalkii roob la'aanta ay nagu haysay, ayuu yiri Aadan. Waxa uu sheegay in hawsha qodista bilaabatay iyadoo uusan wax dhaqaale ah haysan, kadibna uu iibiyey 2 lo' sidaasna uu ku bixiyey 3,200,000 oo shilin Soomaaliya 2 hektar oo ka soo aaday. Waxa uu beertay Aadan bishii May oo ahayd markii webiga Shabeelle biyo keenay.
Marka ugu horreysa macnaha kulli dalaggeeda iyo xareedda leh la sugi jiray maayeen dalag oo haddaan webi ah ama matoor la saara ma laheen, laakiin hadda waxaa timid insha Allah haddii kanaalkii lasoo qoday intii iideed badda waxaa kasoo baxday in maarta biirihii gaabamaayeen inta kale ay badar ka qaataan xoolii naftirkooda waxbay ka helaan. Ninkii oo awel tabar iskahaysiina xataa lacagta qaar waxaa lagu bixiyaa ninkaas in beerta loo matuuriyo kadib maarata dalag ku tacbo dalagaas kadibna soo wax u hela loogu qaadaa.
Inkastoo kanaalku shaqeeyo wuxuuse weli ugu kacaa qarash badan, taasoo ah in matoorada 6 ahi ay maalintii u baahan yihiin 120 liter oo shidaal ah oo lagu siiyo 2,400,000 oo shilin Soomaaliya siday biyaha ugu soo gudbiyaan wadooyinka. Lacagtaas maalinlaha ah beeraleyda beeraha waraabsanaysa ayaa laga qaadaa.
Manaa lacagta iyo aytarka waxa waaye halka aytar markii hadda hal matoor uu noqdo sidiisa dhanba 2 jiirgaan oo shidaal leh iyo maarta 15 saac ayaa gasha oo saac 30 kun leh intaasaa ku baxda.
Waraabka ka sokow kanaalka waxa uu noo leeyahay faa'iido kale. Xoolihii ayaa ka cabaya, baad ayay ka helayaan ay cunaan, ayuu yiri Aadan. Abdullah Ibrahim waxa hadda u waraabsan 8 hektar iyo bar ay ugu beeran tahay galley, digir, qudaar iyo salbuko waxayna maraysaa 30 maalmood iyadoo ay ugu shaqeynayaan
makiinta fasalka ayaa laga soo gaaray walaalo in gacalo intaas in isugtiin markay beerta waraabsado oo deeqdi ka baxdo oo balkeed iyo galleydeeda suuq la geeyo ayaa ku magaasidaasaan yiray lama saacad bis aalamid waagad mid kali ayo waxa rajaynaa beertii waxa ka baxaya markii deentii iyo wixii laga mago waxa ka soo baxayo badar ilmihi oo macnaha ay cunaan waxa ka soo baxaya ilaahay kuma darna bal oo qali ak soo baxayo waasana hadda awara ee taaga
Maryam Sheikh Cabdi Erga Radio Jawhar
ad ayay u maadsan tahay Maryam Sheikh Cabdi oo warbixintaas inala socodsiinaysay intaas ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena tacab fadlan hadda tahay beerley oo aad doonayso inaad wax ka ogaato cayayaan ama dhibaato kale oo ka haysata dhinaca beerashada noogu soo dir fariintaada adigoo ku duubaya codkaaga lambarka gaaban ee 2 eber 2 iyo 10 anigoo maxamed xasan ayaa idin soo saaray waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
Radio Ergo ayaad nagala socotaan barnaamijkayagana waad dhageysanaysaan waxa ino soo socda barnaamijyo iyo warbixino dhowr ah barnaamijkayaga aad maanta ku maqli doontaan markanse aanu eegno dhanka dhageystayaasha inaga soo wacay nambarka gaaban ee 2 eber 2 dhageystay inaga soo wacay Kismaayo oo lagu magacaabo Abbas Bashiir waxa uu ka hadlayaa xoolo dhaqatada in loo sameeyo shaqo abuur bal codkiisa aanu wada dhageysano
Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Abbas Bashiir Sulub oo waxaan joogaa Kismaayo anuu waxaan oran lahaa tan fikray ka dhigto xoolaha ku baabaaya dadka xooluhu ka baabeen Soomaaliland jooga inaa shaqo abuur loo sameeyo iyo waxay noloshooda ay ku tiirsanaadaan oo xoolaha aad iyo aad dibaad maasantiin Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
hadii aad joogto gaalkacayo goldogob ama bandirley radio ergo isha wararka arimaha bini'aadnimada waxaad ka dhigaysan kartaa radio hayaan moojadeeda fm ka ee dhererkeedu yahay 87.8
waa hagaag dhageystayaal raadiyaha ergo ayaa nagala socotaan waxaad naga maqashaan muujada gaaban ee 16 mitirban dhageystayaasha jooga Soomaaliya waxay qaarkood nagala socon karaan idaacadaha ku haysta adeega internetkuna waxay booqan karaan mareegta inuu ku leenahay radioergo.org markana gaalkacyo dhalinyaro baratay farsamada korontada oo deganaa xeryaha barakaca ayaa noloshooda waxaa qayb weyn ka qaatay in shaqooyinkii ay helaan ay wax badan ka bedelaan warbixintan oo aynu ka diyaarinay waxaa soo jeedinaya Jibriil Cismaan Cilmi
Muqtar Qasim Cali oo 27 jir ah waxa uu ku shaqeystaa farsamada korontada muddo 3 bil ah waxa uu suura gashay in qoyskiisa uu ka soo raro xira barakac oo ku taala duleedka magaalada Gaalkacyo iyo inuu waxbarashada ka bixiyo wiil ay wada dhasheen oo bilaabay iskuulka markii ugu horeysay qoyskiisa oo muddo 2 sano ah ku noolaa xira barakac ayaa ku tiirsanaa gargaarka hay'aduhu sida bilaha ah ay uga bixiyaan xiryaha lagu barakacay waxa uu raadi warga u sheegay Muqtar in cunuxumada ka jirtay xerada ay ahayd in 24 saacba qoyskiisa hal mar ay dabka shidan jireen waxay hay'adaha ka heli jireen qoyskiisa min haaf bur bariis iyo sonkor ah oo muddo bil ah ay isticmaali jireen inkastoo bilihii u dambeeyay ay gabaabsi noqdeen raashinka laga bixin jiray xeryaha sababta ugu weyn ee Muqtar ku dhalisay qabashada shaqadan waxay ahayd xaaladda qoyskiisa ay ku sugnayeen iyo inuu isbeddel uun sameeyo si ay uga guuraan xaaladda nolosha ka jirtay xerada lagu barakacay noloshiisa iyo tan qoyskiisa ayaa isbedeshay markii uu ka qalin jabiyay barashada farsamada gacanta gaar ahaan qaybta korontada oo ay dhiganeeyeen muddo 6 bil ah isaga iyo 24 qof oo kale xarunta horumarinta nabadda iyo waxbarashada Gaalkacyo ayayna ka baranayeen Muqtar ayaa bilaabay inuu si iskiisa ugu shaqeysto xirfadan uu bartay isagoo qalabka uu ku shaqeynayo ka helay xarunta xirfadan bartay Bishii Janaayo ee sanadkan ayay u suura gashay inuu qoyskiisa ka soo raro xeradii lagu barakacay ee ay deganaayeen oo ahaa buush ka samaysan boco, jawaano iyo ulal la isku dhisay waxa uu dajiyay 2 qol oo ugu kareysan $60 oo ku yaala bartamaha magaalada
نيو شقادان ان وا شقا هرتا الگ او دي بدل مغرد وا شقا خطر قف نفتي ايو بيمين يا مغرد انا سوده فيديو او غوبا سي منها ان او خوغه هرو اما فدي ام بس عدد تر او فيديو انا اي فيديو او نوت ما انت اي مركه غلو في شقي او علاج تكون بلا فدي 10 دولار عيا خاني قايتي انا كغلا جيني وحين نسيت كل دمايسترن او علاجتي فصلوا لو شقين هي اهل كان شرط على قف نولج حق وقتي واحد انا اسبدلي اني واحد انا اسبدلي اني واحد انا اسبدلي او مغالده دخ مري فاشقي وان سعودي
صبح هور ايو كعاسي او اوغو اديغو معاميشا كسو وعده تليفونكيسا غعانتا انت اوسن بلابين انو سي شخصي اه اوغو شقيستو ايو شيغي ان دور جير شركادها كو كورنتادا بخيا اه او عودسي شقو او ديرسداي بلسي ايسون اسورا غلين انو واخ شقا اه كهلو hadda simida gaarka u ah waxa uu arkaa inay ka qiimo badan tahay mushaarka bilaha ah ee shirkaduhu ay bixiyaan oo ah $100 waxa uu sheegay inuu ku xogoreystay xirfadlayaasha lamidka ah ee u shaqeeya shirkadaha korontada sidaasna uu ku ogaaday lacagta la qaato celcelis ahaan inay ka yartahay tan uu helo toddobaadka ayuu xusay in shan ama afar maalin uu si joogta u helo shaqadan qoyskiisa oo shan qof ah ayaa gaalkacay ku yimid barakac bishii toddobaad ee sanadkii 2016 markii abaartu ka dishay 100 neef oo ari ah iyo 20 geel ah oo ay ku dhaqanayeen deegaanka Galaadi oo ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxa uu ka shaqeynayay maqaayad shaah lagu kariyo oo uu ku lahaa deegaanka taas oo ka xirantay markii abaartu ay dhacday waxa uu ku biiray xirada barakaca ee Halaboqad halkaas oo isaga iyo kumanaan kale ay ku ahaayeen gargaar sugayaal inuu ka dhashay qoys xoolo dhaqata ah darteed Muqtar nasiib uma yeelan inuu iskuul dhigto si lamid ah caruurta magaalooyinka muddo 2 bilood ah ayuu dhiganayaa macad lagu barto cilmiga kombiyuutarka iyo luqadaha oo isagu uu iska bixiyo lacagta uu ku dhigto
hadii ku maanta la joogo aragtay markii aan aawanigi in baadiyaha joogo baan ahaa tani wax barasho ku taxluqo ma ahayn hayo kala tahay inaan wax barto oo isku taxluqo inaan wax barto neewde kalanyar in wax barata iyo diilada markay wad ka shaqeeyay macnaha oo ama hay'ad u shaqeeya ama inay dad wax dartay yihiin inuu mid yar baan iskool geynay mid yar hadda rad baan afaad hadda fadhiya asna iskool aan geynay oo iskool qiimo yar lacag 10 doolar bishiina laga qaado seen la 10 doolar laga qaado wiilkana 10 doolar baa laga qaadaa lacagtaas markaa waxaan raadiyaa waa raadiyaa inta bishu dhamaan kan raadiyaa iyadana oo xasuus la jiraa inaan helo
warbaahinta maxalliga ah ee ka howlgasha gaalkacyo ayuu sheegay inuu ka maqlay fariin la xiriirta inay jirto fursad dhalinyarada lagu barayo farsamada korontada sidaasna uu ku tagay xarunta ugu dambeyna fursadan uu helay Muqtar waxay shaqo wadaag yihiin 3 dhalinyaro oo kale oo xarunta farsamada gacanta ay ka soo wada qalinjabiyeen kuwaas oo shaqada koronto gelinta guriyaha cusub ee la dhiso si wada jir ah ay u qabtaan marka shaqadu ay badan tahay oo guriyaha cusub ay korontada gelinayaan waxa uu inta ku daray in guriyaha dhismahoodu cusub yahay ay ku rakibaan fiilooyinka korontada iyo qalabka kale sida layrka shirkadaha korontadana laga rabo oo kaliya inay talaalaan dabka laga soo jiidayo shaqooyinkan ay shirkaduhu qabtaan waxay dhalinyaradan oo aan shirkadaha u shaqeyn ku qaadataa inay helaan dadka guriyaha dhisa oo ay la ballamaan kuwa gada qalabka korontada oo ay ku codsadaan inay soo wacaan marka qalabka korontada laga gadayo iyo dadka magaalooyinka ee ay is yaqaanaan oo ay caawinaad ka helaan Maxamed Aadan Guure oo 23 jir ah ayaa ka mid ah saaxiibada Muqtar ee farsamada korontada ay isla soo barteen si wada jir ah ayay magaalada uga wada shaqeeyaan inkastoo Maxamed uusan qoys gaar ah lahayn haddana waxa uu ka caawiyaa hooyadiis iyo 13 qof oo kale oo ay wada dhasheen oo 7 ka mid ah ay ka yarihiin waxay ku noolaan lahaayeen waxay ku nool yihiin xirada Balli Abaar oo 20 km gaalkacay u jirta dhanka wqooyigana kaga beegan halkaas oo uu sheegay in hay'adda UNHCR sanadkii 2016 ay guriyo uga dhistay Maxamed isaga oo yar ayay qoyskiisa dagaal qabiil uga soo barakeen magaalada Baydhabo waxay tan iyo markii ay yimaadeen gaalkacay u deganaayeen xirada hadda ay ku nool yihiin halkaas oo gargaarka hay'adaha ay ku heli jireen balse hooyadiisa ayaa ka shaqo bilowday maqaayad shaah lagu iibiyo si ay u dabarto nolosha caruurteeda hadda ayuu sheegay in nolosha qoyska isaga mas'uuliyadeeda uu qaaday
galan iskuulkeegi baan aadaa meeshii waa distance aad kala fog gaarigu maalin lacag aan haystaa maalin lacag la-aan baan maaragtaa hosal weyn yaan gacanaha taataanaa hore iisi qaada marka dadku maaragtay maalin aan lugeyn ku imaadaa tibasaan aruurta usoo kaco aan meesha imaado saddex saac waan kalaa mar waasi mar lacag aan haysto waan soo raaca waa 20,000 baa laga soo qaadaa marmar aan lacag la-aan ahayna dee shacantan isaga qofkii qaadayo waa qaadin haddii aan waayan waan ka soo lugeeya tabakal mid ay dhahaan baan joogna awal meeshiga ka kacanay hadda meeshaan ballaabaar ay dhahaan baan joognaado marka hay-adana nasiisa dhulka oo 10 meter square away hadda gurigaas ku noolna
waxa uu sheegay in halka ay degan yihiin subax walba uu kasoo lugeeyo maadaama aysan kasoo guuri karin oo dhul iyo guri jiingad ah ay ku leeyihiin dhibaatada uu wajahayo ayaa ah masaafada uu soo lugeeyo iyo shaqada laga rabo waxa uu sheegay in lacagta uu ka helo shaqadiisa ay tahay hadba si mar uu ka helo 10 marna wax ka badan $5 ayuu bishii ku bixiyaa iskuul gaar ah oo luqadda ingiliishka lagu barto oo uu bilaabay 2 bil ka hor waxa uu tilmaamay in xirfadan inta uusan baran ka hor shaqo uusan qaban jirin fursadana uu helay markii ay ku soo wargeliyeen dad qaraabadiisa ah oo maqlay fursadan xirfadaha lagu baranayay lacagta uu ka helo ayuu u dhiibaa hooyadiis marka laga tago inta uu iskuulka iskaga bixiyo
markii aan certificate la sii shaadadii aan ka qaatay anii ninka odayaha shirkadii meesha ku yaala ee telefoon ka shaqeynayay baan waxa ku sameeyay codsigaan u dhameeyay codsigii maarkan u dhameeyay maarkan in ma la shaqaleysiyaar ma waan arid codsigiina meel baa la fadhigay markaan ku laabanay adiga hal bil baan ku laabanay markaan ku laabanay shirkadii waxa nagu dhahay ninkii aad u dhigteen codsiga wuxuu jiraa Dubai in wuxuu jiraa Nairobi adiga xogaha hadalada maarkay oo nuxur aan lahayn
Maxamed Cabdi Naasir waa madaxa isku xirka xarunta horumarinta nabadda iyo waxbarashada Gaalkacyo. Waxa uu sheegay in dhalinyaradan ay ku xusheen inay yihiin barakacyaal iyo kuwa danyar ah oo aan awoodin inay helaan nolol maalmeedkooda.
Aragnay baahiyaha ka jira deegaanka iyo dadka barakacayaasha ah baahida ay u qabaan inay xirfad helaan ayaa nagu dhiirigelisay maadaama barakacayaashu ay sanadahan dambe aad u sibateen maadaama dadka abaar saameeyeen dhalinyaro badan ay ku soo biirtay xerayaasha barakacayaasha waxaa nagu dhiirigeliyay inaan dhalinyaradaas u sameyno bal xirfaday magaalada ku soo dhex galaan oo ay dadkooda uga mid noqdaan
xaruntan oo xiriir wada shaqeyn la leh hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR waxay xoogga saartaa sidii xirfadaha gacanta laga qabto loo bari lahaa dhalinyarada ka midka ah qoysaska soo barakacay ee ku jira xiryaha si loo yareeyo saboolnimada. Jibriil Ismaan Cilmi, Radio Ergo, Gaalkacyo.
Ergo waa shay uu qof kasta oo Soomaali u garan karo weyn.
Waagaag dhageystayaal raadiyaha Ergo ayaad nagala socotaan waxaa inoo soo socda wasaaradda ka tirsan maamulka Puntland iyo hay'ada caalami ah oo midowga Yurub ku jiro oo daafuray mashruuc lagu maalgelinayo dadka abaaraha iyo musiibooyinku ay saameeyeen deegaanka ka tirsan Puntland. Hase yeeshee markan ku soo dhawaada barnaamijka tiknoolajiyada oo uu soo jeediyo Cabdiraxmaan Taysiir.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ah ee arrimaha tiknoolajiyada aan ku falanqeyno waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiraxmaan Taysiir ah qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah Ruushka oo tuhmaya inay macquul tahay inuu Mareykanku weerar dhanka internetka ah ku sameeyay korontada waddankiisa shirkadda qalabka tiknoolajiyada ee Huawei oo iibisay 100 milyan oo smartphones ah dawladda hoose ee Florida oo lagu qasbay inay bixiso $100,000 si kombiyuutarradeeda looga saaro fayras lagu weeraray shirkadda farsameysa qalabka tiknoolajiyada ee Huawei ayaa sheegtay inay dhoofisay 100 milyan oo taleefannada smartphones-ka ah 5 bil ee la soo dhaafay. Madaxa macaamiisha ee shirkadda oo lagu magacaabo He Gang ayaa ka sheegay tiradan xaflad lagu qabtay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, taas oo lagu soo bandhigayay nooc cusub oo taleefan ah oo lagu magacaabay Nova 5. Taleefankan cusub ee shirkaddu soo saartay bishan ayaa ku shaqeynaya hab degdeg ah oo korontadana dhaqaaleyn og. Shirkadda Huawei waxaa saameyn culus ku yeeshay xayiraad ay ku soo rogtay dowladda Mareykanka, taas oo curyaamisay suuqgeynta taleefannada shirkadda ee dalka Mareykanka. Aasaasaha ahna madaxa shirkadda oo lagu magacaabo Ren Hengfe ayaa maalintii isniinta ahayd sheegay in xannibaadaasi ay sababi karto in shirkadu ay weyso adduun lacageed oo dhan $30 billion oo dollar sanadkan. Sidoo kalena waxaa hoos u dhacay 400% taleefannada shirkadda ee lagu isticmaalo dibadda. Barnaamijka ka shaqeysiya taleefannada casriga ah ee Android oo ay ku shaqeynayaan taleefannada shirkadda Huawei ayay dhawaan shirkadda Google oo iska leh u diiday isticmaalkiisa, laakiin warar soo baxaya waxay sheegayaan inay u wareegi doonto barnaamij kale oo laga leeyahay dalka Ruushka. Dawladda Ruushka ayaa sheegtay inay macquul tahay in ciidamada Mareykanka ay weerareen macluumaad ku saabsan tamarta korontada ee waddankaas iyagoo u maraya dhanka internetka. Afhayeenka baarlamaanka Ruushka ee Kremlinka, Dmitry Peskov, ayaa ku eedeeyay ciidamada Mareykanka inay fayras ku sii daayeen kombiyuutarada laga hago korontada Ruushka. Hadalka afhayeenka ayaa ku soo beegmaya maalmo uu kadib markii uu wargeyska caalamiga ah ee xaruntiisu tahay Mareykanka ee New York Times uu shaaciyay inay jirto xog sheegaysa in Mareykanku uu beegsaday shirkadaha korontada ee dalka Ruushka. Wargeyska oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in Mareykanka uu xuruuf sir ah ama kood uu ku xiray kombiyuutarada shirkadaha korontada ee dalkaas. Sida uu wargeysku tilmaamay, tan ayaa qayb ka ah ololaha Mareykanka ee dagaalka ka dhanka ah Ruushka ee lagu curyaaminayo in dalkaasi uu horumar ka sameeyo dhanka korontada. Warka uu daabacay wargeyska ayaa waxa shaki ka muujiyay khubaro Mareykan ah, halka madaxweyne Donald Trump uu meesha ka saaray jiritaanka warkaas. Dhanka kale, Peskov ayaa sheegay in weerarada fayruska oo si joogto ah loogu beegsado dhaqaalaha Ruushka aysan ilaa hadda wax dhibaato ah geysan. Waxyeelaynta iyo ku xirista xurufta sirta ah ee kombiyuutarada hay'adda korontada ee dalka Ruushka ayaa waxaa la sheegay inay fuliyeen taliska qaybta internetka ee ciidamada Mareykanka. Dawladda Mareykanka ayaa tan iyo sanadkii 2012 waxay waday baaritaano ku aadan habka korontada ee dalka Ruushka. Dawladda hoose ee magaalada Florida ee dalka Mareykanka ayaa go'aamisay inay bixiso $600,000 si kombiyuutaradeeda looga saaro fayras ay ku beereen kooxo weerar dhanka internetka ah ku qaaday si ay u suuragasho in kombiyuutaradaasi dib loo isticmaali karo. Fayraska lagu weeraray ayaa sababay inay shaqeyn waayaan emailada iyo waaxda gurmadka degdeg ah ee dawladda hoose, iyadoo ay shaqaaluhu ku qasbanaadeen inay isticmaalaan warqado si ay u sii wadaan howlaha dhinaca maamulka ah. Magaaladan oo ay ku nool yihiin 35,000 oo qof ayaa golaheeda deegaanku wuxuu u codeeyay in kooxda weerarka geysatay la siiyo lacagta kadib markii ay sidaas ku talisay shirkad baaritaan sameysay oo kala shaqeysa amniga internetka. Dhegeystayaal, waxaa intaa noogu dhan barnaamijka toddobaadlaha ah ee aan ku falanqeyno arrimaha tiknoolajiyada. Anigu Cabdiraxmaan Taysiir ah ayaa idinla socodsiinayay. Inta aan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Waa hagaag dhegeystayaal, raadiyaha Ergo ayaa nagala socotaan barnaamijkayaga maantana waad dhegeysanaysaan. Markana Garowe. Magaalada Garowe waxaa shalay lagu qabtay shir ay ka qayb galeen hay'adaha dawladda sida wasaaradaha xanaanada xoolaha, arrimaha gudaha deegaanka, dawladaha hoose, hay'ada caalami ah iyo midowga Yurub. Waxaa looga hadlay mashruuc Puntland ay ka fulinayso 42 tuulo oo hoostaga 10 degmo oo ku yaala Puntland. Waxaa deegaanadaas saameeyay abaaraha iyo daadadkii ka dhashay roobkii ka da'ay deegaano ka tirsan Puntland. Xoolo dhaqatada iyo beeraleyda ayaa mashruucan lagu maalgelinayaa. Haddaba wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta ee maamulka Puntland, Yaasiin Mire, oo aan khadka taleefanka kula xiriiray, ayaan wax ka weydiiyey hawshan iyo sida ay u fulin doonaan.
abaarati dadkii abaaru sameeyeen iyo ka hortaga ama ortay ila abaaraha ay qashin soo haa dabcan mashruucaad waa mashruuc waxtar leh sida shaashadeenada wax badan laga jooday kana laga jirgelin doono 10 degmo oo Puntland ka mid ah iyo in ka badan 40 tuulo oo dhanka hoostaga waxaanu noqon doonaa mid dadka taar lagu kabo oo fahan lahayd shaqaalaha iyo haddii aan lahay dan dalashada noloshina taa loo helo oo ay wakhti astaan qaar aha sida beeraleyda iyo siyo iyo in maaragtay beeraha laga taageero diplomatiyada oo ay jiraa tartan momentum ee Soomaali dib loo soo celiyo iyo sidoo kale soo xoolo dhaqatada oo loo baahan yahay in xoolihii loogu caadiga ah ay sii waqaan ee dabcan mashruucaas ee min isin taasmiye waxaan rajaynayna insha Allah inuu noqdo mashruuc aad marada saaxiibo waxtarna u leh ee kuma su'aali waqtigan ee xukuumadda sida Abdullahi Deeni magana fiihay ee kana mid ah tan qaadiyadii ee in dadka waxa uu jiraa waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan hay'adaha ee mashruucan nagu taageeray ee iyo hay'adaha fulinaya oo runtii ku kalsoonahay inay noqon doonaan ee kuwa sii rafay looga faa'iideysto
waa taay marka ee mashruuca goormay la filayaa in la bilaabo fulintiisa
dabcan ee wax kasoo kan waafaqana ee mashruucyada horumarinta dalka ee u tan bilaabmaya sanadka gudihiisa insha Allah ta'ala haddana aan u dhaxoon aan ka maalinka oo bilaabmaya insha Allah
waa taay marka maxaa dadka loo qabanaya
sidaan ku sheegay dadka dhexal dhaqato tahay haday tahay dadka beeraleyda haday tahay dadka kalumaysatada iyo intaba waa laga caawinayaa si loogu afkistaan haday abaar timaado waa transkan waa kiisiga abaaraha iyo maalgelinta waa la leeyahay dabcan mashruucan ma aha kan kaliya oo hadda maxay tahay sanad dhaafna ma aha waxaan hadalnaa mid sii socda oo muddo ay tahay toban doono insha Allah dabcan cid kasta oo bidara waxay haday ahaan waxay abaarista jiligaha haday ahaan waxay midii badnaa ee dadka qaadanayay
dadka ma qoys qoys baa wax loo sii doonaa mise waxaa la dhihi doonaa tuul hebelba waxaa loogu talagalay in mashruuc noocaas ah laga fuliyo ama xoolo la siiyo ama si kale oo noloshooda ay ku dabaran karaan loo sameeyo
waxaan soo ogaatay meelaha saaxiibada qasmiga ah iyo abaaraha iyo waxyaabihii dabiiciga ah oo soo dhacay ayaa laga soo doonaa insha Allah
hay'adaha idin kala shaqeynaya barnaamijkan ma noo magacaabi kareysa
dabcan barnaamijkan iyo baba shaqeynaya laakiin hay'ado badan oo ismaada oo ka hawlgala magaalada ayaa jira waxay dhisay dhisan insha Allah dabcan waa diyaar
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadamnimada
waa tahay dhegeystayaal qaybi u dambeeyay ee barnaamijkayaga ayaanu soo gaarnay ee markana hadii aynu eegno codadka dhegeystayaashu inoo soo duubeen axmed maxamed oo ka mid ah dhegeystayaasha waxa uu ka hadlayaa abaaro iyo daryeel aan ka jira deegaankiisa
assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa salaam ya radio ergo magacaygu waa Axmed Maxamed Maxamuud oo ka soo hadlaya gobolka Midood magaalada Amaara meesha waxaa ka jira abaaro ba'an oo baahsan iyo dhibaatooyin dadweynaha aad u saameeyay mana haysano wax daryeela oo inba hala ekaateen inooga yimaad hay'adaha gargaar
waa tahay dhegeystayaal weli raadiyo ergo ayaad nagala socotaan oo aad ka maqashaan mawjada gaaban ee 16 mitirban markana ku soo dhawaada barnaamijka dhaqasho maxamed xasan ayaa soo jeedinaya
kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena dhaqasho barnaamijkeena todobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa maxamed xasan weydo waa nin xoolo dhaqata ah wuxuuna ku sugan yahay miyiga degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan idaacadda ergo ayuu la soo xiriiray isagoo oo sheegaya cudur deegaankaas magac looga yaqaan oo arigiisa haya maxamed may maqashaa
kulliyuhu leeyahay inuu ku dhaca oo difaay oo saar dhinaca oo dirqsiina oo la dhiganahay maxaa lagu daweeyaa
xoolaheebu ku dhacaya ma lo'da mise ariga
ariga arigaas ku dhaca ariga kulliyuhu waa dhinaca waa difa hadii dadkaay saar dhinaca dirqsiya kulliyuhu waa dhalaa halku ergin waa guratisha maxaa lagu daweeyaa
ilaa goormaad adigu ku aragtay cudurkan oo ku soo bilowday ariga
cudurkaas ayaan ka dhana ku arkay ergi waa baa waa bii ayaan taano dhamaayn dhaqjoogti
ayaan maxamed xasan waxaan ka wareystay bal sida ay magacyada ugu kala bixiyaan xanuunada xoolo dhaqatadu iyo cudurradan dilaacaya waqtiyadan siyaabaha ay ula tacaali karaan.
Waxaan rabaa inaan horta xasuusiyo dadka dhegeysanaya magacyada loo bixiyo cudurada soomaalida cudurada xoolaha soomaalida ku dhaca inta badan waxay ku salaysan yihiin magacyo loo macnaha ku salaysan hadba wixii markaa dadka indhahooda ka muuqda oo ay markaa arkaan ay ugu magac bixiyaan. Marka ma aha wax macnaha ku salaysan wixii keenay cudurkaas wax ku salaysan oo cilmiyeysan ma aha, laakiin waa wax xoolo dhaqatadu ay markaas u arkaan in macnaha tilmaan ay ka bixi karaan caafimaad darrada markaas ka muuqata xoolaha markaas. Marka waxaan rabaa in aan markaa xasuusiyo in ay isbedeli karaan, inay ogaadaan magacyada, inay isbedeli karaan dadka soomaalida dhulka soomaalida ku nool cudurada faafo idilba oo xayawaanaadku ama xooluhu ay taabasho isu qaadsiiyaan. Siyaabaha lagu xakameeyo waxaa kamid a in neefku markuu soo dhaco isla markiiba maaragtay gooni loo bixiyo oo gooni loo raaco si macnaha ay suuragal u noqoto in aysan xoolo kale soo dhicin oo loo yareeyo saameynta cudurkaas ku yeelanayo xerada uu ku yeelanayo. Marka cudurada faafo idil oo sida degdeg ah xoolaha ugu dhex faafa waxay u baahan yihiin in maaragtay xoolaha inta la kala sooci karo oo neefka xataa loo dareeno inuu yaro xoogaa yar yaduul saaran tahay oo yaro uusan xataa cudurkiina uusan ka muuqan, laakiin tuhun ku yimaado inuu cudurka neefkani uusan firfircoonayn oo laga yaabo in cudurku wax kusoo socdaan xoolaha. Dadka reer baadiyuhu dad aqoon badan weeye, dadka macnaha xoolo dhaqatada ahi waa dad aqoon badan, aqoontuna ay leeyihiin waa aqoon waayaadnimo fara badan iyo caqli fara badan iyo ukuurgal fara badan ay sameeyaan ka timid weeye. Marka in badan oo hadda anagu aan ka sheegaynin laga yaabaa inay iyagu ka sheegaan oo ay fahmi karaan, laakiin aqoontooda waxay u baahan tahay in la ururiyo oo laisu keeno oo la dabagalo. Marka waxaa xaqiiqa ah inay dadka xoolo dhaqatada leeyihiin aqoon fara badan oo xoolaha ku saabsan. Marka markay dareemaan in macnaha neefku uu yaro xoogaa firfircoonayn oo yaro maaragtay uu si isu maaragtay reebayo xoolaha iskale iska reebayo ama yaro isgooni yeelayo ama yaro xoogaa maaragtay uusan xubnihiisa maaragtay ama indhaha aragtidiisa iyo maqalkiisa dhegaha iyo indhaha iyo waxo dhanba, markii neefku caafimaad qabo aad bay firfircoon yihiin xagga fiirada, xagga maaragtay maqalka waxa weeye aad bay u taagan yihiin oo macnaha dhanka hadalba jabaqda ay xooluhu ka maqlaan dhegaha way u jeediyaan.
Kaasi wuxuu ahaa doctor maxamed xasan cabdulle oo ah dhakhtar xoolaha ah. Haddaba cudurkaas ninka xoolo dhaqatada ahi uu idaacadaheena dambe ayaanad ku maqli doontaan waxa ay dhakhaatiirta xooluhu kaga jawaab celiyaan.
Halkani waa Radio Ergo, isha wararka arrimaha bini'aadamnimada.
Dhegeystayaasheena qayaha lahow, intaa waxaa ku eeg idaacaddayadii maanta. Waad ka dhegeysanayseen muujada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,854 megahertis. Waxaad kaloo naga dhegeysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radioergo.org. tan iyo ismaqalkeena dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Halkani waa Radio Ergo.
ee codka arrimaha bini'aadamnimada. Ergo.